câteva aspecte. Întâi că la Iordan Domnul Iisus este confirmat ca fiul al lui Dumnezeu. Tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc plăcere. În pustiu, Domnul Iisus este confirmat ca fiul al omului în ispită. Dumnezeu, spune cuvântul, nu poate fi ispitit. Deci El nu e ispitit ca fiul al lui Dumnezeu, ci ca fiul al omului. Apoi, aș sublinia acest amănunt. N-am mâncat în acele zile 40 și când s-au împlinit, aflăm în zid. Deci nu i-a fost foame. 40 de zile n-am mâncat, dar nu i-a fost foame. Noi avem impresia că în zilele de post ne domină foamea. Nu. Dacă este un post adevărat în comuniune cu Dumnezeu, se trăiește lucrul acesta, pentru că înainte foamea ar deveni ea o ispită. Nu a flămânzit. De ce nu a flămânzit? Nu a flămânzit pentru că s-a hrănit. Cu ce s-a hrănit? S-a hrănit cu cuvântul lui Dumnezeu. De ce n-a mâncat 40 de zile? A mâncat cuvântul lui Dumnezeu. N-avea nevoie să transforme o piatră în pâine când avea la dispoziție un cuvânt transformat în pâine. Cine făcea această transformare a cuvântului în pâine? Duhul Sfânt. El este Cel care dă viață cuvântului lui Dumnezeu. Dă viață, hrana ne dă viață, că așa e rostul ei. Întreține viața, ne dă viață. Dar este o alternativă, că Duhul poate să dea viață prin cuvântul lui Dumnezeu. Și aceasta este adevărat pentru orice cuvânt al lui Dumnezeu, în alte exprimări, orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, adică primit în comuniune cu Dumnezeu. Despre al doilea aspect, sigur, pare atractivă și ispititoare această ofertă pe care o face Satan. Trebuie să știm că orice ofertă satanică este minciună. El spune că dă, ar fi o gravă eroare să crezi că dacă îți spune că dă, îți dă. Nu. El este mincinos de la început. A se citi, deci, aici, ce îți voi da, minciună. Nu-ți voi da. N-am ce să-ți dau. Deci nu numai că nu poate să dea, dar n-are ce să dea. Pentru că Dumnezeu n-a transferat stăpânirea în seama lui Satan. Dumnezeu și-a păstrat stăpânirea asupra tuturor împărățiilor. El este guvernator sau un fel de administrator, dar nu-i aparțin lucrurile. Iar ca administrator, el administrează acel teritoriu pe care Scriptura îl numește Întuneric. Stăpânitorul lumii are stăpânirea Întunericului. Sigur, el nu spune, îți voi da Întunericul peste care eu am această stăpânire. Nu, el spune, îți voi da glorie. Este o altă minciună pe care o spune când vorbește din ale lui sunt numai minciuni. El este tatăl minciunii. Sigur că e puternic în minciună, dar orice ofertă satanică este o simplă minciună. Dacă am ține cont de lucrul acesta, probabil că mi-ar fi mult mai ușor să trecem pe lângă ce oferă el. Al doilea lucru pe care ține tot de ființa lui este că ce dă el cu adevărat este moartea. Deci nu va fi stăpân peste stăpânirea întunericului. Ce folos să te alegi că ești stăpân peste întuneric? Stăpânul întunericului. Moartea, pentru că el este mincinos și ucigaș. Acestea sunt atribute autentice, mincinos și ucigaș. Nu, stăpânire, n-are stăpânire, cum să dai ce n-are. Acum, aș vrea să citesc din cartea profetului Daniel, din capitolul 1. În al treilea an al împărăției lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit la Ierusalim și l-a asediat. Și Domnul a dat în mâna lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu, și el le-a dus în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, și a dus vasele în casa vistierii Dumnezeului său. Și împăratul i-a zis lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi, să aducă dintre fiii lui Israel și din sămânță împărătească și dintre cei de neam ales tineri care să nu aibă niciun cusur și frumoși la față și instruiți în toată înțelepciunea și care să aibă cunoștință și să priceapă știința și care să fie în stare să stea în palatul împăratului și să învețe scrierea și limba caldeenilor. Și împăratul le-a rânduit o parte zilnică din mâncărurile alese ale împăratului și din vinul pe care îl bea el, ca să-i hrănească 3 ani și la sfârșitul lor să poată sta înaintea împăratului. Și printre ei erau dintre fiii lui Iuda, Daniel, Anania, Mișael și Azaria, și căpetenia famenilor le-a pus nume. Lui Daniel i-a pus numele Belșațar, și lui Hanania Șadrac, și lui Mișael Meșac, și lui Azaria Abednego. Dar Daniel a hotărât în inima lui să nu se întineze cu mâncărurile alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea el, și a cerut voie de la căpetenia famenilor să nu se întineze. Și Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și îndurare înaintea căpeteniei famenilor. Și căpetenia famenilor i-a zis lui Daniel: mă tem de Domnul meu, împăratul care a rânduit hrana voastră și băutura voastră, căci de ce să vadă el fețele voastre arătând mai rău decât ale tinerilor care sunt de vârsta voastră? Și ați pune capul meu în primejdie înaintea împăratului. Atunci Daniel i-a zis îngrijitorului pe care îl rânduise căpetenia famenilor peste Daniel, Anania, Mișael și Azaria: încearcă, te rog, pe slujitorii tăi 10 zile și să ni se dea să mâncăm legume și să bem apă și să fie văzute fețele noastre înaintea ta și fața tinerilor care mănâncă din mâncărurile alese ale împăratului, și fă cu slujitorii tăi după cum vei vedea. Și el i-a zis în lucrul acesta. El i-a ascultat în loc și a încercat 10 zile. Și la sfârșitul celor 10 zile, fețele lor arătau mai frumoase și mai grase decât toți tinerii care mâncau din mâncărurile alese ale împăratului. Deci îngrijitorul a luat mâncarea lor aleasă și vinul pe care trebuia să-l bea și i-a dat legume. Și acestor 4 tineri Dumnezeu le-a dat cunoștință și pricepere în toate scrierile și înțelepciune, și Daniel a avut pricepere în toate viziunile și visele. Și la sfârșitul zilelor care le poruncise împăratul pentru aducerea lor, căpetenia famenilor i-a adus înaintea lui Nebucadnețar, Și împăratul a vorbit cu ei și printre toți nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Anania, Mișael și Azaria și au stat înaintea împăratului. Și orice lucru de înțelepciune și de pricepere pe care i-a întrebat împăratul, i-a găsit de 10 ori mai bun decât pe toți cărturarii și descântătorii care erau în toată împărăția lui. Și Daniel a fost acolo până în anul întâi al împăratului Cirus. E un text mai puțin citit între noi și poate și cu un mesaj mai altfel decât cele cu care suntem obișnuiți. Împrejurarea are loc în al treilea an al împărăției lui Ioachim. Este cam unul dintre ultimii împărați ai lui Iuda și este în vremea când se extindea împărăția babiloniană, rânduită de Dumnezeu. A venit la Ierusalim Nebucadnețar, l-a asediat și cuvântul spune, Domnul a dat în mâna lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda. N-a cucerit Ierusalimul prin forța armată. A cucerit pentru că Domnul l-a trimis acolo și pentru că Domnul l-a dat în mâna lui pe Ioachim. Este o expresie a suveranității lui Dumnezeu care conduce împrejurările împărăția lui Iuda. Ea aparținea lui Dumnezeu, nu Satan, sigur, când Satan a ocupat prea mult cu întunericul lui, a fost scoasă de sub această autoritate și pusă sub autoritatea împăratului Nebucadnețar. Aș spune simplu din această împrejurare că oricum se desfășoară împrejurările, Dumnezeu nu lasă nimic din mâna lui, totul este sub controlul lui și se desfășoară nu prin putere, nu prin forță, nu prin intențiile oamenilor, ci se desfășoară prin autoritatea lui Dumnezeu. O recunoaștem sau nu o recunoaștem, Domnul a dat mâna lui Ioachim. Tot Domnul a dat și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Sigur, casa lui Dumnezeu era locul unde se manifesta într-un mod văzut gloria lui Dumnezeu și, sigur, prin această abandonare a vaselor care slujeau pentru slujba închinării la Dumnezeu, putea părea umbrile a gloriei lui Dumnezeu. Nu, el se îngrijește desăvârșit de ceea ce este gloria lui. Când filistenii au luat chiar chivotul lui Dumnezeu ca pradă de război și au crezut că vor face rău și că în felul acesta gloria lui Dumnezeu nu mai este, știm cum au evoluat lucrurile. El își protejează gloria. Nimic de pe pământ nu este strict necesar pentru gloria lui Dumnezeu. Pentru gloria lui Dumnezeu este suficientă autoritatea lui și felul cum el conduce împrejurările. În profetul Ezechiel, care e contemporan cu Daniel și unul și altul profeții în Babilon, se spune că mai înainte de dărâmarea templului din Ierusalim, gloria lui Dumnezeu a fost mutată și este prezentat în simbolurile specifice cuvântului lui Dumnezeu, cum a fost mutată gloria lui Dumnezeu. Unde a fost mutată? A fost mutată în Babilon. Și acum gloria lui Dumnezeu se va muta temporar în Babilon și va străluci acolo într-un mod autentic și într-un mod unic. Cei care rămăseseră în împărăția lui Iuda gândeau că Ierusalimul nu va fi demolat pentru că acolo este casa lui Dumnezeu și aveau și o formulă, templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Gândeau că cu această formulă nu va fi cucerit Ierusalim. Nu. Era templu, fusese templul Domnului, acum nu mai era. Ca și mai târziu când Domnul Iisus va spune, ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de negustorie, o peșteră de tâlhari. Gândeau că nu va fi demolat. A fost ușor demolat. Gloria Domnului are totul altă bază și alte repere. Tot atunci, împăratul a zis lui Așpenaz, căpetenia famililor, să-i aducă dintre fiii lui Israel tineri pe care să-i aibă în slujba lui. Este un alt aspect al vaselor. Sunt vase obiecte și sunt vase subiecte. Iar acești tineri fac parte din aceste vase în care Dumnezeu își va manifesta gloria lui în Babilon, ei fiind duși și ca robi în captivitatea babiloniană. Vase, așa cum Domnul Iisus spune despre Saul, el este un vas pe care l-am ales. Așa sunt și tinerii aceștia, vase alese de Dumnezeu. Sau așa cum spune mai târziu tot Pavel, într-o casă mare sunt vase de ocară și vase care nu sunt spre și vase spre onoare. Ocară și onoare. Vasele de ocară nu mai trebuiesc lui Dumnezeu. Vasele de onoare vor fi urmărite de providența lui Dumnezeu, de suveranitatea lui Dumnezeu și vor fi folosite spre onoarea lui Dumnezeu. Sunt de observat criteriile după care poruncește împăratul să strângă pe acești tineri, care nu aveau să fie mulți, dar aveau să împlinească calități cu totul deosebite. Le putem vedea grupate. Întâi, aș spune, originea lor familială, obârșia lor. Când eu am făcut școala, se punea mult accent în fiecare formă de studiu, când intrai, dacă ai origine sănătoasă. Altfel, erai din categoria burghezilor, moșierilor, dacă era un mic afacerist, n-avea origine bună, un copil avea mari greutăți să pătrundă, n-avea origine sănătoasă. Așa face și origine sănătoasă, dar mai ales origine calitativă, nu sănătoasă. Și așa gândește un om într-un mod corect și trebuie să vedem în Nebucadnețar pe cel care gândește cu potrivit cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu i-a pus pe inima aceasta. Trei aspecte ale acestei origini, dintre fiii lui Israel, pentru că Israel avea faima unui popor înțelept și aceasta pentru că erau depozitarii cuvântului lui Dumnezeu. Dintre toate popoarele a fost ales ca acolo Dumnezeu să-și transmită cuvântul. N-ai lucrat așa cu toate națiunile, nu. Cuvântul lui Dumnezeu a fost dat în mijlocul lui Israel și de prezența și respectul cuvântului lui Dumnezeu se lega înțelepciunea acestui popor. Se spunea odată, cine n-are un evreu să-l cumpere. Așa face și Nebucă, își cumpără evrei pentru ca să aibă consilieri din palatul lui. Al doilea aspect era sămânță împărătească, adică seminția lui Iuda, care era seminția imperială. În această seminție a lui Iuda și David, cum știm, în această seminție a lui Iuda este prezentat leul din seminția lui Iuda. Dacă cerul optează pentru această alternativă, iată și pe Nebucadnețar, pus de cer împărat, optând nu numai pentru Israel, de care e legată înțelepciunea, ci de Iuda, de care e legată puterea, autoritatea imperială. Apoi se spune, ca un al treilea aspect, de neamales. Nu știm, poate că se gândea nu neapărat la casa imperială. Casa imperială contemporană cu Ioachim era într-o mare decădere morală, ci poate la o casă nobilă, dar mai ales mă gândesc și lucrurile așa se pot înțelege din felul cum urmează, de neam ales cine? Aleși ai lui Dumnezeu, oameni credincioși, aleși ai lui Dumnezeu. Aceasta este sensul autentic, nu doar să fiu nobil în rândul oamenilor, ci să fiu un nobil în rândul celor pe care îi respectă și apreciază, de neam ales, de oameni credincioși, și așa se vor dovedi ei, de neam ales, adică oameni credincioși. Contează în alegerea pe care o face Nebucadnețar ca ei să fie întâi aleși de Dumnezeu și apoi aleși de El. E o gândire potrivită. Urmează apoi trei trăsături, le-a spune, fizice, să fie tineri, să nu aibă niciun cusur, să fie bine făcuți, bine legați, tineri, pe care să-i privești cu toată admirația, și apoi să fie frumoși. Ce criterii de a primi pe cineva, pentru că într-un fel e un concurs. Iată ce criterii trebuie să îndeplinești ca să treci prin acest concurs. Trei criterii fizice. Tineri, sigur, așa era, fără niciun cusur, dacă te uiți la el să n-aibă niciun cusur. Așa au fost în Israel oameni lucrați de Dumnezeu, făcuți de Dumnezeu în felul acesta, frumoșii lui Dumnezeu, Iosif, David, frumosul lui Dumnezeu, cu trăsături cu totul deosebite, ales de Dumnezeu, aleși de Dumnezeu. Cei pe care i-a ales Dumnezeu în general au aceste trăsături, tineri, fără cusur, de neam ales, și femei, Estera, aleasa lui Dumnezeu și apoi aleasa împăratului Ahasverosh, o femeie frumoasă, Sara, frumoasa lui Avram, Rebeca, frumoasa lui Isaac, a avut Dumnezeu chipuri cu care s-a putut lăuda în fața Sara, o femeie frumoasă și la o vârstă înaintată, e dorită până și de faraon, căruia nu erau străine frumusețile Egiptului, care au rămas proverbiale în întreaga istorie. Și totuși, când a văzut-o pe Sara, o femeie în vârstă deja, a dorit-o ca femeie a lui. Mai târziu, chiar mai târziu, când se apropia să-l nască pe Isaac, încă este dorită de împăratul din Gerar. Așa a avut Dumnezeu oamenii, i-a dat o frumusețe în urma alegerii. Apoi urmează trei trăsături intelectuale, absolut remarcabile. Înțelepciune, cunoștință, pricepere. Înțelepciune spune să fie instruiți în toată înțelepciunea. El nu chema pentru aceste studii superioare în Babilon oameni ca să îi învețe știința. Nu, avea nevoie ca ei să fie învățați, să fie înțelepți în toată știința. Înțelepciune. Înțelepciune în toată știința, sigur. Oricum ne-am învârtit noi, tot nu putem să ieșim din limitele cuvântului lui Dumnezeu, mai ales că dacă le-am înțelege altfel, vom fi corectați de felul cum se desfășoară. Înțelepciunea este temerea de Dumnezeu. Aceasta e definiția. Temerea de Dumnezeu este începutul înțelepciunii, iar ei, dacă erau instruiți în toată înțelepciunea, înțeleg că trecuse de începutul înțelepciunii, care este temerea de Dumnezeu. Asta decurge din alegere, nu au fost aleși pentru că se temeau de Dumnezeu, ci întâi au fost aleși și apoi, iată, trăiesc autentic temerea de Dumnezeu. Cunoștință. Este importantă cunoștința. Unii și copiii, unii par deștepți, dar nu prea cunosc, că nu învață. Ei contează că-s deștepți. Și nu învață și atunci nu se prea potrivesc lucrurile și la examene cam pică. Iată oameni înțelepți care au cunoștință. Cunoștința este, într-un fel, temeiul inteligenței, pentru că cu cât cunoști mai mult, cu atât ești mai inteligent, adică poți să iei o hotărâre optimă, cea mai bună hotărâre, în cel mai scurt timp. Asta este inteligența. Iar cunoașterea este temeiul acestei inteligențe. Iată, înțelepți, inteligenți, pricepuți. Pricepuți, spune, între criteriile acestei selecții să priceapă știința. Este important pentru că este un fel de cunoștință sau un fel de inteligență care îți ia pricepere. Uite, aș vrea să spun ce înseamnă cunoștință. Cunoștința din Eden, cunoștința binelui și rău, unde conduce, sigur, mincinosul. Mănâncă din pomul ăsta, o să cunoști și o să fii ca Dumnezeu. Ce-au cunoscut? Imediat ce-au mâncat, gol. Și-au dat seama că îs goi. Întâi au încercat să se ascundă după pomi, au pricepere. Apoi au încercat să coase frunze de smochin. E pricepere? Nu e pricepere. E o cunoștință. Și este similară cu cunoștința pe care oferă Satan, cunoștința online, cunoștința digitală, asta e, cunoștința de pe internet, nu dă nici înțelepciune, nu dă nici pricepere și oamenii după aceea se vaită de un analfabetism funcțional, adică știi foarte multe, dar nu înțelegi nimic. Nu pricepere, nu poți să legi lucrurile, doar când este nu doar o inteligență naturală care nu te ajută să decizi și sunt oameni cunoscători, par deștepți, dar sunt destul de proști când e vorba să ia decizii. Este o inteligență naturală, completarea ei acum este o inteligență artificială, adică o cale să cunoști din ce în ce mai mult ca să capeți posibilități de decizie. Inteligența artificială. E o altă cale, inteligența spirituală, care nu se bazează pe multe cunoștințe. Ce înseamnă o inteligență spirituală? Solomon, în fața unui act de judecată, ar fi putut să transfere la consilieri, aprecia, judeca, cercetați, îmi spune și hotărâ. Nu, a hotărât dintr-o dată. Sabii. Aduceți-mi o sabie. Ce simplu. Și au hotărât imediat cine e mama curvă și ucigașă și mincinoasă și cine e mama doar curvă. Imediat s-a. Aceasta avem nevoie. O inteligență spirituală inspirată de Dumnezeu. Solomon a cerut. O putem cere. Cine n-are înțelepciune să o ceară, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cunoștințe. Dar pe ce cale? Cunoștințe, dar fără pricepere. Vom vedea că Dumnezeu este Cel care a dat înțelepciune, cunoștință și pricepere. Apoi urmează trei aspecte pe care și le propune Nebucadnețar pentru studenții lui viitori, înalți funcționari publici, să învețe scrierea și limba paldeenilor. Atâta era subiectul pe care aveau, erau învățați în toate științele, cunoșteau toate, aveau pricepere. Le lipsea cunoașterea limbii babiloniene, a scrierii și ale, nu știau să citească, nu știau să scrie, nu știau să vorbească. Și Nebucadnețar atâta vroia să-i învețe, să știe scrierea și limba. De ce? Pentru că știau că sunt înțelepți, dar nu putea să comunice cu ei. Știa că știu foarte bine că veneau din țara cuvântului lui Dumnezeu, dar nu putea să comunice cu ei. Și atunci avea nevoie să-i învețe doar acest lucru, scrierea și limba babiloniană, ca să aibă dialog cu ei și să fure de la ei înțelepciunea care venea de la Dumnezeu, cunoștințele pe care le căpătau din cuvântul lui Dumnezeu, pentru că știa din ce țară, din ce ținut, din Israel, din Iuda, dintre cei aleși, deci conta pe faptul că ei sunt plini. Și în adevăr, așa se vor dovedi. Ei nu se duc să învețe știința în Babilon. Ei se duc în Babilon să învețe limba babiloniană ca să-l poată sluji pe împăratul Nebucadnețar. Sigur, erau robi, erau captivi, n-aveau multă libertate. Aceasta era cel care avea stăpânire, cel care avea suveranitate, dăduse, cum dăduse vase obiecte, dăduse vase alese de onoare, să fie duse, pentru că ele aveau să fie purtătoare ale gloriei lui Dumnezeu în palatul din Babilon. Apoi se spune ce își propunea împăratul, sigur, i-a rânduit-o parte zilnică din mâncărurile alese ale împăratului și din vinul pe care îl bănea, ca să-i hrănească timp de 3 ani. Frumos, așa, se face adevărata școală cu internat, unde este întreținut studentul și este întreținut sub toate nevoile lui și nu e întreținut la limită, este întreținut la nivel imperial, ca să poți să-l ai colaborator apoi al tău, iată calea. Îl întreținea în palat și le dădea cele mai alese mâncăruri și vinuri de care, pe care le folosea chiar și împăratul. Rar mai întâlnește așa ceva. 3 ani, spune cuvântul. 3 ani. Mi-amintesc că spre sfârșitul mileniului trecut a fost o convenție de la Bologna unde s-au stabilit regulile învățământului superior. Câți ani să se facă învățământul superior? Pentru că înainte unele facultăți 4 ani, unele 5 ani, unele 6 ani, la Bologna s-a uniformizat și s-a spus învățământul superior durează 3 ani. De unde a venit 3 ani? Nu știm de unde le-a venit celor de la Bologna. Dar iată, 3 ani este nivelul pe care și Nebucadnețarul îl folosește. 3 ani a folosit și Domnul Iisus. 3 ani a folosit și pentru Pavel. 3 ani în Arabia. Așa e cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu știu dacă ei s-au inspirat, dar cuvântul lui Dumnezeu e o sursă de bună inspirație și de bună știință. Mai e un lucru pe care l-a stabilit împăratul și anume să fie, am trecut peste el, primul, să fie în stare să stea în palatul împăratului. O condiție, o condiție impusă de facultatea aia pe care, academia aia babiloniană, Nebucadnețar, academia așa stabilit să stea. Sigur, era sub formă de internat, era asigurat un lucru important, nu era într-un fel condițiile pe care le vor avea cei care vor veni după această etapă în captivitate. se spune de împăratul Ioachim că va fi dus în lanțuri în Babilon. Nu, dar ei trebuiau să stea în palat. Ioachim a fost dus și băgat în închisoare. Deci Dumnezeu i-a scos pe tinerii aceștia din fața furtunii care avea să vină, pentru că Ierusalimul va fi apoi încercuit și va avea condiții deosebit de grele, pe care le descrie, cum știm, profetul Neemia și mai ales în plângerile lui. Dumnezeu i-a scos și i-a pus în condiții favorabile. Un alt aspect era că trebuia să nu umble prin Babilon, adică să stea în palat acolo, nu să se ducă să se distreze. Dacă ești student și vrei să înveți și te temi de Dumnezeu, nu umbli brambura pe Babilon, sigur avea atracțiile lui, cu siguranță, ca orice capitală imperială. Mai este un aspect subînțeles, urma să stea și după aceea în palat, asta presupunea că nu vor mai avea familii, vor fi singuri ca să poată să stea în palat, așa cum presupunea condiția împăratului. Cu mare probabilitate s-ar putea ca ei să fi fost făcuți famili. Cam așa erau cam toți care slujeau în palat. Erau fameni a împăratului și că erau fameni, superiorul lor era căpetenia famenilor. Era o măsură a palatelor mari care adunau pe lângă mii de fete tinere, frumoase și tineri frumoși, fără cusur și care puteau fi ținta fetelor tinere care se aflau în condiții cu totul dificile, chiar dacă făceau parte din harem, n-aveau o relație stabilă, sufereau și, sigur, se creau fel de fel de pericole. Iată de ce cu mare probabilitate ei erau făcuți să fie în stare să stea în palatul împărat. Mai târziu, despre familii care l-au slujit pe Dumnezeu cu credincioșie, când se vor întoarce în țara lor, cuvântul lui Dumnezeu prin profetul Isaia va spune că numele lor, al famenilor, va fi mai mult decât fii și fiice. Erau privați de libertate, dar angajați prin hotărârea lui Dumnezeu, căpătau un alt destin. La sfârșitul lor să poată sta înaintea împăratului. Printre ei erau dintre fiii lui Iuda, Daniel, Anania, Mișael și Azaria și căpetenia famenilor. Le-a pus nume, lui Daniel i-a pus numele Belșațar, Șadrac, Abednego. Este o schimbare de personalitate, nu numai o pierdere a libertății, ci o schimbare de personalitate. Ei aparțin din momentul acesta căpeteniei famenilor din Babilon, sigur, împăratului Nebucadnețar, pentru că sunt primiți în școala lui, în academia lui, pentru o slujbă pe care o va face pentru ei. Ce condiții dificile! Și-au pierdut țara, și-au pierdut libertatea, și-au pierdut personalitatea, dar au rămas credincioși. Și Daniel înseamnă Dumnezeu este judecător. Așa a hotărât Dumnezeu. El admite, el acceptă, nu ca o robie, ci ca o hotărâre din partea unui judecător și este mare lucru acesta. Iar aceasta este un aspect real al unei credințe adevărate.